Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Benedikt XVI. Členom Pápežskej akadémie vied.
Pápež biskupom Brazílie, podporujte dobro bez obáv z nepopularity.
Posolstvo Pápežskej rady pre dialog s náboženstvami k hinduistickému sviatku.
Teológia liturgie, prvý diel súborného diela Jozefa Ratzingera.
Milí poslucháči, toto sú hlavné tituly správ, ku ktorým v dnešnej ponuke patrí ešte komentár Jozefa Kováčika s názvom Byť svetlom.
Nerušené počúvanie a pokojný večer vám z Ríma prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Dufka.
Vatikán. Benedikt XVI. Prijal na osobitnej audiencii členov Pápežskej akadémie vied. Vo svojom príhovore poukázal na históriu vedy v 20. storočí, ktorá je jedným z nepochybných úspechov a obrovských pokrokov. Žiaľ, populárny obraz vedy je niekedy vnímaný dvoma extrémnymi spôsobmi. Na jednej strane pre niektorých veda predstavuje všeliek. Rýchle a pozoruhodné úspechy v minulom storočí podporili názor, že veda môže zodpovedať na všetky otázky ľudskej existencie. Na druhej strane sú tí, ktorí sa od vedy vyštancujú, pretože sa obávajú, že jej vývoj vedie k tvorbe a použitiu jadrových zbraní. Veda samozrejme nie je definovaná ani jedným z týchto extrémov. Jej úlohou bolo a zostáva napriek tomu vášnivo hľadať pravdu o vesmíre, o prírode a o ľudskej bytosti. Z tohto hľadania vzýšlo veľa úspechov aj neúspechov, víťazstiev aj porážok.
Pokroky vedy boli povznášajúce, keď odhaľovali javy a zákonitosti prírody v miere, ktorá presahovala naše očakávania, ako aj pokorujúce, keď sa niektoré z teórií, o ktorých sme si mysleli, že raz navždy tieto javy vysvetlia, ukázali byť len čiastkové a nedokonalé. Avšak aj čiastočné výsledky predstavujú skutočný prínos k odhaleniu vzťahu medzi intelektom a realitou prírody, na ktorom ďalšie generácie môžu ďalej stavať. Zo svojej strany, pokračoval pápež, cirkev je presvedčená, že nakoniec vedecká práca vedie k uznaniu duchovného rozmeru človeka a k hľadaniu jeho konečného zmyslu. Vedci nie sú tvorcami sveta. Skôr sa snažia napodobniť zákony, ktoré môžu spozorovať v prírode. Skúsenosť vedcov ako ľudských bytostí, povedal Benedikt XVI, vzniká preto pozorovaním zákonitosti prírody. A to nás vedie k existencii všemohúceho rozumu, ktorý je rozdielný od človeka a ktorý udržiava svet. Toto je miesto stretnutia medzi prírodnou vedou a náboženstvom. Z tohto dôvodu sa veda stáva miestom dialógu stretnutia medzi človekom a prírodou a potenciálne aj medzi človekom a jeho stvoriteľom. Pri pohľade na vedecké skúsenosti 20. storočia s témou plenárneho zasadania Pápežskej akadémie vied pápež poukázal na ďalšie úlohy, ktoré stoja pred vedou.
Predovšetkým, s rozširovaním vedeckého poznania rastie i náš obdiv ku zložitosti prírody a čoraz viac vnímame potrebu prístupu, ktorý by bol prepojený s filozofickou reflexiou vedúcou k syntéze. Navyše, vedecký pokrok by mal vždy viesť k bratstvu a mieru, k snahe vyriešiť veľké problémy ľudstva. Mal by tiež posilniť úsilie každého človeka k pomoci druhým, ako aj k integrálnemu rozvoju národov a sveta. V 21. storočí pokrok môže byť naozaj pozitívny. Aj vedci dokážu uplatniť svoje poznatky vo svetle toho, čo je správne a dobré, zdôraznil Svätý Otec. Vatikán. Sociálny a politický systém, ktorý nechráni život a ľudskú dôstojnosť, je postavený na falošnom a iluzornom práve. Kresťania totiž majú právo používať svoj volebný hlas na obranu spoločného dobra, povedal dnes Benedikt XVI. V príhovore brazílskym biskupom severovýchodného regiónu, ktorých prijal pri príležitosti úradnej návštevy Ad Limina. Pápež vyzval biskupov Brazílie tiež k podporovaniu slobody náboženskej výchovy na katolíckych školách a k ochrane náboženských symbolov na verejnosti. Socha Krista Spasiteľa s otvorenou náručou, ktorá je dominantou zálivu Guanabara v Rio de Janeiro, je najvernejším symbolom duše Brazílie, poznamenal Svätý Otec a pokračoval.
Keď politické zákony zahŕňajú, otvorene alebo skryto, beztrestnosť potratov či eutanázie, zradili demokratický ideál, ktorý je takým, iba ak uznáva a chráni dôstojnosť každej ľudskej osoby v jeho základe. Preto, drahí bratia biskupi, pri obrane života sa nesmieme báť nepriateľstva či nepopularity a musíme odmietať akýkoľvek kompromis a nejasnosti, ktoré by mohli zodpovedať mentalite tohto sveta, zdôraznil Svätý Otec v príhovore biskupom Brazílie.
Vatikán. Teológia liturgie. Taký je názov prvého vydania talianského prekladu knihy, ktorá je zbierkou spisov teológa Josefa Ratzingera týkajúcich sa tejto témy. Ide o prvý zo 16 plánovaných zväzkov Opera Omnia, súborného diela Josefa Ratzingera. Publikácia bola predstavená včera na talianskom veľvyslanectve pri Svätej stolici. Na jej prezentácii sa okrem iných zúčastnil aj vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone, predseda vlády Talianskej republiky Gianni Letta a Christian Schaller, zástupca riaditeľa inštitútu Benedikta XVI. V Regensburgu.
Vatikán. Pápežská rada pre dialog s náboženstvami dnes zverejnila svoje posolstvo adresované hinduistom pri príležitosti hinduistického sviatku Deepavali. V Indii, ako aj na iných miestach sveta, sa totiž 5. novembra začína tento trojdňový sviatok svetiel, symbol víťazstva pravdy nad klamstvom, svetla nad temnotou, života nad smrťou a dobra nad zlom. Pre hinduistov tento sviatok, okrem otvorenia nového roku, znamená aj zmierenie v rodinách, najmä medzi súrodencami.
Predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialog, kardinál Jean-Louis Thorin, v posolstve s názvom Kresťania a hinduisti k posilneniu vzájomného rešpektovania sa k dôvere a spolupráci, vyjadril túžbu. Boh, najväčšie svetlo, ktoré osvecuje naše mysle, nech ožiari aj naše srdcia a posilní ľudské zväzky v našich domovoch a spoločenstvách. Vo vzťahu k hinduistom sa v posolstve ďalej zamyslel nad tým, ako upevniť vzájomné priateľstvo a spoluprácu, pričom zdôraznil nevyhnutnosť vzájomného rešpektovania sa a dôvery.
Vatikán. Vo štvrtok 4. novembra o 11:30 bude pápež Benedikt XVI. V bazilike svätého Petra predsedať svätej omši za duše zosnulých kardinálov a biskupov, ktorí zosnuli v priebehu uplynulého roku. Spolu s pápežom budú koncelebrovať členovia kardinálskeho kolégia. Liturgie sa zúčastnia i patriarchovia, arcibiskupy, biskupy, reholníci a reholníčky, ako i veriaci ľud.
Vatikán. V nedeľu 21. novembra na slávnosť Krista Kráľa bude Svätý Otec v bazilike svätého Petra predsedať slávnostnej Eucharistii so začiatkom o 9:30. Spolu s ním budú koncelebrovať aj noví kardináli, ktorých, ako sme vás už informovali, vymenuje v sobotu 20. novembra. Novovymenovaným kardinálom odovzdá pápež počas tejto slávnosti kardinálsky prsteň ako znamenie dôstojnosti, pastierskej starostlivosti a ešte pevnejšieho spoločenstva s Petrovým stolcom. Teraz si, vážení poslucháči, vypočujte štvrtkový komentár hovorcu konferencie biskupov Slovenska Jozefa Kováčika.
Byť svetlom. O pár dní budeme, drahí poslucháči, prežívať opäť sviatky svetosti. Svetosti tých, ktorí svoj zápas už vybojovali a uspeli. A takisto sviatok, ktorý pomáha všetkým nám, ktorí sa o svetosť usilujeme. Pred niekoľkými týždňami postavila cirkev na oltár mladé dievča. Pri jej vyhlásení za blahoslavenú boli aj jej rodičia. Skôr ako zomrela vo svojich 18 rokoch na rakovinu, prežívala Kiara dlhý čas bolesti v kruhu svojich rodičov a priateľov. Na príbeh mladej Kiary sa pamätám. Po jej smrti som začal študovať v Taliansku a v mojom archíve som našiel spracovaný jej príbehy fotografie. Rád sa oň niekoľko dní pred sviatkom všetkých svätých s vami podelím. Ahoj mama, buď šťastná, lebo ja som. To boli posledné slová mladej Kiary Badano, 18-ročnej sympatickej dievčiny, ktorá zomrela v roku 1990. Za sebou nechala žiarivú stopu, ktorá neprestáva žiariť a rozdávať pokoj, nádej a odvahu tisíckam ďalších. Jej skromný hrob je stále navštevovaný jej priateľmi i ľuďmi, ktorí hľadajú silu ísť ďalej. Jej príbeh je príbehom, ktorý vyzýva človeka uznať svoje hranice a svoju neschopnosť dať na všetko odpoveď. Kiara sa narodila 29. októbra 1971 v Savone. Jej rodičia na ňu čakali 11 rokov. Nečudo, že ju prijali s neopísateľnou radosťou. Kiara prežíva šťastné detstvo. Svedčia o tom jej školské zošity plné poznámok a žasnutia nad novými objavmi. Neskôr stretáva hnutie Focolare. Jej život sa stáva neustálým rozdávaním. Žil v nej Boh, spomínajú na jej svedectvo priatelia. Chiara prežíva život ako každý iný mladý človek. Pizzeria, bar, zábava. Miluje karneval. No napriek tomu všetci cítia, že dokáže dať niečo viac. Potvrdzujú to aj jej rodičia, ktorí sa pri nej učia žiť evanjelium. Naše manželstvo, hovorí mama Mária Teresa, sa začalo vlastne až vtedy, keď sme stretli Krista. V živote však prichádzajú i skúšky. Medzi veľké sklamania je nezvládnutie skúšok na gymnáziu. Opakovanie ročníka berie veľmi ťažko. Tá najväčšia skúška ju však ešte len čaká. Chiara má 16 rokov, keď pocíti pri tenise prudkú bolesť v ramene. Lekári bolesti nevenujú pozornosť. Bolesť však pretrváva a stáva sa neznesiteľnou. Lekári zistia rakovinu. Snažia sa to postupne rodičom vysvetľovať. Mysleli sme, že sa zbláznime, hovorí mama. Jediná dcéra. Po prvých okamihoch temnoty sme sa vrhli do náručia Boha. Chiara ešte nič nevie. Odchádza však do Turína, aby tu začala chemoterapiu. Vtedy i ona pochopí. Neplače, nerebeluje. Zatvorí sa do hlbokého mlčania. Po niekoľkých hodinách zavolá mame. Neboj, mami, dostanem sa z toho, som mladá. Nádor však nemilosrdne pokračuje. Zasiahol chrbticu a je potrebný ďalší zákrok. Výsledky sú však sklamaním. Bolesti narastajú a stávajú sa nevydržateľnými. Chiara už takmer ani neustojí na nohách. Napriek tomu odmieta všetky utišujúce lieky. Lekári sú ohúrení jej odvahou. Napriek ukrutným bolestiam nechcela morfium a keď pochopila, že liečenie je zbytočné, prijala to s neskutočnou vyrovnanosťou. Spomína jej ošetrujúci lekár. Priateľom sa zverí. Je dôležité, aby som mohla plniť Božiu vôľu. Mala som svoje plány, ale Boh pripravil pre mňa niečo iné. Ak to chceš ty, chcem to i ja. Hovorí o svojej bolesti dievčina, ktorá nechcela o Bohu hovoriť, chcela o ňom svedčiť svojim životom. Mama, otec a dcéra začínajú spoločný výstup na Kalváriu, ktorý ich ešte viac stmeluje. Chiara, teraz sa mi stávaš ty matkou, ako to tu vydržím bez teba? Prihovára sa mama Chiare. Neboj sa, keď tu už nebudem, ďalej nasleduj Boha a uvidíš, že ti dá silu, aby si dokázala ísť ďalej. Chiara vo svojom utrpení nezostáva sama. Osobne ju navštívi aj Chiara Lubich, aj miestny biskup Monsignor Maritano, ktorý je častým hosťom. Bola ako iní mladí ľudia nadšení evanjeliom. Starala sa o potreby iných. Bolo v nej cítiť prítomnosť Ducha Svätého, ktorý jej dal sílu milovať Boha svojím spôsobom. Darovala nám všetkým skúsenosť viery, ktorá je zriedkavá, spomína biskup. Je nemožné, aby niekto, kto v posledných týždňoch navštívil Chiaru, neveril v raj, hovorí mama. Hovorila o ňom s jasným presvedčením ako o mieste, kam odchádza a kde nás všetkých bude čakať spolu s Máriou. V posledných dňoch už takmer nemohla hovoriť. No i napriek tomu, ruka v ruke s mamou pripravuje posledné chvíle. Vyberie si šaty, ktoré si naposledy oblečie. Mame opakuje. Mama, keď ma budeš pripravovať na posledný odpočinok, nesmieš plakať. Musíš si stále opakovať, teraz už Chiara vidí Ježiša. Potom pozve všetkých priateľov, každému podá ruku. To gesto vyjadrí viac ako slová. Nebojí sa smrti. Jej ženích, ako ho viackrát nazvala vo svojom diári počas choroby, si po ňu prišiel 7. októbra. Jej rodičia s plačom v hrdle poklaknú pri jej posteli a spolu recitujú Verím v Boha. A hneď potom Tedeum, ako vďaku Bohu za dar, ktorý im Boh daroval v ich dcére. Chiara odišla do svojho nového domova, no jej prítomnosť pri rodičoch, priateľoch a známych dáva mimoriadnu silu všetkým, ktorí trpia. Jej život vlieva mnohým nádej a dôveru. Jeden z príbehov svätosti. Je dôkazom toho, že svätosť je tu pre všetkých. Dokonca aj pre tých, ktorí v škole prepadnú, či chodia v rifliach do baru.
Milí poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí a my vám ďakujeme za pozornosť. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.